galab wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimco ah bisha March ee sanadka 2024-ka, waa 8, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno xuska maalinta haweenka adduunka ee 8 March.
munaasabadda 8 March waa haweenaha adduunka oo dhan ay ku dabaaljegaan soomaaliya adduunka ay qayb ka tahay. munaasabadaasna si aad iyo aad ayaa dalka soomaaliya looga xusaa.
xaalado badanaa jiro iyo xaalado badan waxaa waaye xaaladahaas iyo wax walboo jira haweenka soomaaliyeed kaasusan waxay door bidaan in doorkii ay lahaayeen ay qaataan bay tahay nabadda bulshada, siyaasadda, horumarinta qoyska.
waxaa kalood maqli doontaan falanqayn ku saabsan khudbad uu xalay labada aqal ee kongareska ka horjeediyey madaxweynaha maraykanka jo biden.
madaxweynuhu oo si kooban u xusay taariikhdii muddadii uu siyaasadda ku soo jiray waxa uu yidhi 1927-kii markii ugu horreysay oon kongareska soo galay waxa uu xusay in 36 sano uu senator soo ahaa. waxa kale uu sheegay in 4 tabeeyadii uu isagu ahaa qofkii u jawaabay khudbaddii uu madaxweyne Ronald Reagan oo xisbiga jamhuuriga uu jeeshay.
qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo digniin u jeediyey Israa'il ayaa u sheegay in sahayda gargaarka bini'aadnimo iyo ilaalinta badqabka rayidka aysan ahayn wax gorgortan la gelin karo, isagoo ku baaqay in xabad joojin degdeg ah laga gaaro dagaalka ka socda Gaza ee u dhexeeya Israa'il iyo Hamas. Biden ayaa sidoo kale xalay ku dhawaaqay qorshe ay militariga Mareykanka ku doonayaan inay deked ku meel gaar ah kaga dhisaan xeebta Gaza ee badda Mediterranean-ka si looga soo dejiyo sahay gargaar oo ay u baahan yihiin dadka ku goodoomay dagaalka Gaza. isagoo xalay jeediyey khudbadiisii sanadlaha ahayd ee madaxweynayaasha Mareykanka ay u jeediyaan labada aqal ee kongareska ee sanadka iyo aqalka hoose ee wakiilada, ayuu Biden sidoo kale sheegay in ciidamo Mareykana aysan halkaasi fariisan ku yeelan doonin, dekedda ku meel gaarka ahna ay kordhin doonto gargaarka galaya Gaza, isagoo intaa ku daray in Israa'il looga baahan yahay inay doorkeeda ciyaarto. Biden ayaa cadeeyey in Mareykanka uu hormuud u yahay dadaalada gargaarka bini'aadanimo. hadalkiisa ayaa imaanaya iyadoo ku dhawaad 2 million oo Falastiiniyiin ka barakacay guryo ku yaala xaafadaha burburay ee dagaalka Gaza ay gargaar u baahan yihiin. waxyaabaha kale ee khudbadiisa uu kaga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa arrimaha siyaasadda dibadda iyo gudaha, isagoo sheegay in xornimada iyo dimuqraadiyadda ay halis wajahayso gudaha iyo dibadda Mareykankaba. horumarinta tacliinta, dhismaha anraahdee dhimista deynta dowladda, iyo inuusan ogolaan doonin in la baabiyo adeega caafimaadka ee Obamacare. faahfaahinta iyo weliba falanqayn ku saabsan khudbadda madaxweyne Joe Biden uu xalay u jeediyey labada aqal ee golaha sharci dejinta Mareykanka idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. dabley ku sugan dalka Nigeria ayaa in ka badan 280 arday Khamiistii ku afduubtay iskuul ku yaala magaalada Kuriga ee waqooyi galbeed ee dalkaasi. macalin iyo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka Kuriga iyo waalidiinta caruurta la la'yahay ayaa sheegay in afduubkan oo ah kii 2aad oo 7aad gudihiisa dhaca uu yahay kii ugu ballaarnaa ee loogu geysto iskuul ku yaala Nigeria tan iyo sanadkii 2012-kii. mas-uuliyiinta maamulka gobolka Kaduna ayaa xaqiijiyey afduubka ka dhacay iskuulka, laakiin ma aysan soo bandhigin faahfaahino dheeri ah oo ku saabsan ardayda la qafaashay iyo meesha ay ku sugan yihiin. ورجم عدا مانتا كسو بحيه مقالدة عاسمة دي أبوجا ايا شيغيا إن ماامولكا اي دولة دا كور قليي إنشان لباعتن كميدا أرديدا لعف دوبتي اي ديب اغو لابتين قريو هودا لكن للا اياهي لباب بقول يشان اي تدباتن أردي او كلايا ماامولكا اسكولكا ايا شيغي إن بقولشان اي تدباتن كميدا أرديدا لعف دوبتي اي دادو دو دحيسو سيديد إلا يشان اي تبان سن جر kooxaha burcada afduubka ka geysta dalka ku yaala galbeedka Afrika ayaa muddooyinkii u dambeeyay qafashay boqolaal ruux gaar ahaan gobolka Waqooyi Galbeed walidiinta iyo dadka deegaanka ayaa ku tilmaamay afduubka amni darro ka jirta aga uu ka dhacay waxayna ku baaqeen in la sii daayo ardayda Amnesty International ayaa sidoo kale waxay ugu baaqday mas'uuliyiinta Nigeria in iyagoo nabad qaba ay soo badbaadiyaan ardayda ayna la xisaabtamaan dambiilayaasha urrada midowga Afrika midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa jimcada maanta soo dhaweeyay go'aanka dawladda Senegal ee ah in doorashada madaxtinimo lagu qabto 24ka bishan March kadib markii toddobaadyo ay dalkaasi hareeyeen rabshado iyo mudaaharaadyo ka dhashay dib u dhac ku yimid doorashada iyo falcelin ka timid ama ay bixiyeen Mareykanka iyo midowga Yurub madaxweyne Mike Sall ayaa Senegal galiyay mid ka mid ah qaraasihii ugu xumaa muddo 19 sano ah kadib markii daqiiqadihii u dambeeyay uu dib u dhigay codbixintii doorashada madaxtinimo oo markii hore loo balansanaa inay ku dhacdo 25kii bishii February ee la soo dhaafay kadib muddo bil ah oo bantilcaan ah oo ka dhalatay dib u dhaca codbixinta iyo qeyladhaan gudaha iyo dibadda oo isbiirsaday golaha sare ee dastuurka ee Senegal ayaa qamistii ku heshiiyay in doorashada la qabto 24ka bishan March ka hor inta aysan dhammaanin muddo xileedka Sall gudoomiyaha midowga Afrika Musa Faki ayaa qoraal uu soo saaray ku soo dhaweeyay talaabada guddiga isagoo intaa ku daray in go'aanka qabashada doorashada ka hor mudaxileedka madaxweynaha ay ka tarjumaysa adkeysiga dimuqraadiyadda Senegal Mareykanka oo si la mid ah soo dhaweeyay ayaa sheegay inay garab taagan yihiin dadka reer Senegal iyo taageeradooda dimuqraadiyadda iyo doorashooyin xor iyo xalaal ah sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay ama ku soo baxay barta X ee waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka qaybteeda Afrika midowga Yurub ayaa sidoo kale soo dhaweeyay go'aanka waxaana uu ku baaqay ololo doorasho oo nabdood iyo in la qabto codayn lagu kalsoonaan karo dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nagaynta halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilownay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay jeediyay qudbadii sanadlaha ahayd ee madaxweynayaasha Mareykanka ay u jeediyaan labada aqal ee Kongreska ee sanadka iyo aqalka hoose ee wakiilada Joe Biden ayaa jeediyay qudbad uu kaga hadlay siyaasadda arrimaha dibadda iyo gudaha waana qudbadiisii saddexaad ee noocan ah tan iyo intii uu xilka la wareegay bishii January ee sanadkii 2020kii Harun Macruuf ayaa warbixinta nooga diyaariyay qudbada Joe Biden
waxa uu sheegay madaxweyne Joe Biden in xornimada iyo dimuqraadiyadda Mareykanku ay halis ka waajahayso gudaha iyo dibaddaba isagoo si gaar ah u weeraray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynihii jagada ugu horreeyay Donald Trump
overseas Putin of Russia is on the march invading Ukraine and sowing chaos throughout Europe and beyond
waxa uu yiri dhinaca dibadda Putin ka raashay waa uu isbalaarinayaa Ukraine ayuu ku duulay jahwareer ayuu ka abuuray Yurub iyo inta ka shisheysaba haddii qof halkan jooga waa aaminsan yahay in Putin uu ku joogsan doono Ukraine waxaan idin xaqiijinayaa inuusan ku ataan doonin waxa uu sheegay madaxweyne Joe Biden in Ukraine ay joojin karto Putin waa si haddii ay yiraahdaan garab istaagna Ukraine oo aan siino hubka ay u baahan yihiin si ay isaga difaacaan
They're not asking for American soldiers. In fact, there are no American soldiers in war in Ukraine, and I'm determined to keep it that way.
In the way this Senegal is used, Askar Mareykana hinaan uderno, dabahana majiran Askar Mareykana hoqaybka adagalka Ukraine, wa ina iga guan tayin isan taas isbederin. Lakin hadda taagere di Ukraine waxa hor istaga ayu yudi kuwa doona iya inaan illa uga daqaqno hoggaan ki anu hayne dunida. Maro ka hadlay madaxweyne Joe Biden halista dimuqraadiyadda ee gudaha waxa uu tusaale u soo qaatay una weeraray madaxweynihii isaga taalada ugu horeeyay Donald Trump oo ku eedeeyay inay taageerayaashiisu galeen aqalka Kongareeska saddexdan ka hor waxa uu sheegay inay hadafkaasi ay ku guuldareysteen.
My predecessor and some of you here seek to bury the truth about January 6th. I will not do that. This is the moment to speak the truth and to bury the lies.
Waxa uu yidhi madaxweynihii iga horeeyay talada iyo qaar idin ka mid ah ku yimid halkan jooga waxa doonaysaan inaad aastaan runta January 6th taas yeeli maayo waa waqtigii runta la sheegi lahaa beentana la duugi lahaa marka aad guuleysatid kaliya miyaad waddankaaga jeceshahay. Waxa uu sheegay madaxweyne Joe Biden in la ixtiraamo doorashada xor ah iyo xalaash ah oo waddanka ka dhacda, waxaana uu sheegay in gacanka hadal siyaasadeed aanu meel uga bannaanayn Maraykanka. Waxa uu intaas ku dara uu sheegay in xafiiska uu yimid si uu uga bixiyo dalkan Maraykanka mid ka mid a marxaladii ugu adkaa ee taariikhda waddanka soo mara oo uu ka mid ahaa cudurkii COVID iyo faldembeegyo, waana samaynay, ayuu yidhi taas, inkastoo mar walba aysan wararka ku jirin.
America's comeback is building the future of American possibilities, building an economy from the middle out and the bottom up, not the top down, investing in all America.
Waxa uu yiri dib u soo ragal celinta Maraykanka waxa ku dhisnaya mustaqbal Maraykan ah oo wax kasta ay suurtagal ka yihiin, dhismaha dhaqaale ka bilowda dabaqada dhexe oo inta kalena gaadha oo aan inta qaniga ah ee sare keliya ka imanin, kaasi oo maal gashanaya, ayuu yiri, dhammaan Maraykanka iyo dadkiisa si loo xaqiijiyo in qof walba uu fursad helo iyadoo aan qofna cidna looga tegin. Waxa uu sheegay madaxweyne Joe Biden inuusan ogolaan doonin in la baabi'iyo barnaamijka caafimaadka ee Obama Care. Waxa uu sheegay inuu maal gashan doono tacliinta una kordhin doono mushaharka macalimiinta, isla markaana uu doonayo inuu dhimo deynta lagu leeyahay dowladda dhexe ee dalka Maraykanka, una taageersan yahay hanaan cashuur qaadis oo cadaalad ah oo aan cashuur dhaaf xaq darro ah u samaynaynin inta qaniga. Waxa uu ugu baaqay xubnaha Kongareeska inay ansixiyaan sharci qabyo ah oo wax looga qabanayo muhaajiriinta soo galaysa Maraykanka, waxaana uu sheegay inuusan cadaawad gaar ah u muujinayn muhaajiriinta.
I will not demonize immigrants saying they are poison in the blood of our country. I will not separate families.
Waxa uu sheegay madaxweyne Joe Biden inaysan ka suurtoobin inuu muhaajiriinta u muujiyo inay yihiin dad xun oo aan dhaha oo ma dhahayo, ayuu yidhi, waa kuwa sumaynaya dhiigga waddankeena, kala reebi maayo, ayuu yidhi, waalidiinta iyo caruurtooda, mamnuuci maayo, ayuu yidhi, dadka diintooda awgeed. Siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka waxaa tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay horaanteedii hareeyay dagaalka Gaza ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas oo dhimasho iyo baahi badan oo bini'aadminimo ay ka dhalatay. Dowladda Maraykanka ayaa toddobaadkan saxay cirka uga daadisay boqolaalka kun ee qof ee ku gaajaysan Gaza. Hase yeeshee, madaxweyne Biden ayaa ku dhawaaqay qorshe ay milatariga Maraykanku ku doonayaan inay dekad uga dhisaan ku meel gaar ah xeebta Gaza ee badda Mediterranean-ka kusii jeeda. Waxa uu sheegay inaysan ciidamo Maraykan ah halkaasi fadhi ku yeelan doonin. Waxa uu sheegay oo kale in dekedda ku meel gaarka ah ay kordhin doonto gargaarka bani aadminimo ee galaya Gaza. Waxa uu sheegay in Israa'iil looga baahan yahay doorkeeda inay ciyaarto. Waxa kale uu sheegay in xalku uu ku jiro in la dhiso ama ay jiraan laba waddan oo olog ah oo ay kala leeyihiin Israa'iil iyo Falastiiniinta.
Mahadsaned Haruun Macruuf oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Dhinaca kale, jamhuuriyiinta ayaa u soo xushay mid ka mid a senataradooda ugu da'da yar Kate Brad oo laga soo doorto anaraade Kathy Britt oo laga soo doorto gobolka Alabama si ay u jeediso khudbadda jawaabta jamhuuriyiinta ee hadalka uu jeediyey madaxweyne Biden. Maxamed Colaad Xasan ayaana noo soo koobaya.
xisbiga jamhuuriga ayaa doortay Kerry Britt oo qofka ugu da'da yar xubnaha xisbiga jamhuuriga ee Kongareeska inay u jawaabto madaxweyne Biden. Britt oo ekeed inay muuqaalkeeda ku duubtay jikada gurigeeda ayaa Biden ku dhaleecaysay siyaasadiisa dhaqaalaha, cadaaladda iyo arrimaha dibadda. Waxay tiri, waddankii aynu naqaanay ee aan jeclayn faraheenna ayuu kasii baxayaa. Waxay intaasi raacisay oo ay tiri, waxay u egtahay in jiilka xiga uu fursado yar haysto marka inaga laynoo barbardhigo. Waxay tiri, waxaan ka walwalsanahay carruurteedu inay ku noolaan doonaan riyadii Maraykanka iyo in kale. Waxay intaasi raacisay saddex sano gudahood siyaasadaha Biden waxay dardar geliyeen in Amerika ay hoos u dhacdo marka laga hadlayo dhinacyada dhaqaalaha, amniga qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Siyaasadda arrimaha dibadda ay kasii hadashay ayay tusaale u soo qaadatay kasoo bixiya Afghanistan, iyadoo sheegtay inay arrintaasi ahayd mid isku dhexyaaca. waxay sidoo kale ka hadashay heshiiska nukliyeerka ee Iran oo ay sheegtay in Biden uu ku guuldareystay isku daygiisii inuu badbaadiyo heshiiskaasi. Brit ayaa ka mid ahayd 29 senator oo kasoo horjeestay codsi uu Biden u jeediyey, kaasoo lacag dheeraada ugu dalbanaya Ukraine iyo Israel, inkastoo markii hore ay taageero xoog badan u muujisay Israel. Dhinaca socdaalka ayay Biden ku eedeysay loolanka lagala kulmay muhaajiriinta badan ee soo gaaraya xadka koonfureed ee dalka, iyadoo dhaqaalaha ka hadlaysa ayaa waxay tiri qoysaska shaqeeya waxay la daalaa dhacayaan sidii ay nolol maalmoodkooda usoo heli lahaayeen. Iibsiga guryaha oo sarreeya iyo lacagta carruurta lagu hayo oo sarreysa way ku adag tahay qoysasku inay mustaqbalkooda qorshaystaan. Waxay intaasi raacisay qoysaska Maraykanku way rafaadsan yihiin meesha uu Baidenna ku faanayo in hanaankiisa dhaqaaluhu uu si wanaagsan u shaqaynayo. Mitch McConnell oo madaxa jamhuuriyiinta senatka oo ka hadlay aqalka Kongareeska gudihiisa ayaa isna Biden ku eedeeyey siyaasadiisa arrimaha dibadda iyo go'aamadiisa dhaqaale, isagoo dhaleeciyay siyaasadaha Biden ee bidixda jira.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Qudbadaasi sanadlaha ee madaxweyne Joe Biden xalay uu ka hor akhriyey kulanweynaha xildhibaanada labada aqal ee Kongareska oo sidoo kale ay ka qayb galeen golaha wasiirada, garsoorayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka, afraad ka tirsan shacabka oo markaasi sababo kala duwan loo martiqaaday, iyo madax shisheeye sida ra-iisul wasaaraha dalka Sweden oo ag fadhiyey marwada madaxweynaha Mareykanka Mrs. Jill Biden. Haddaba khudbadaasi oo si weyn Mareykanka looga sugayey oo malaayiin qof ay xalay ay daawadeen, waxaa ka mid ah dadka guryahooda ka daawaday madaxa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A Cabdiraxmaan Yabarow. Tafatire Maxamed Colaad Xasan ayaa Yabarow goor dhoweyd ka wareystay arrimaha la xiriira nuxurka khudbadaasi madaxweyne Biden uu xalay u jeediyey labada aqal ee sharci dejinta Mareykanka, sidaan ayayna u dhacday ama u dhacay wareysigii Colaad uu la yeeshay Yabarow.
Cabdiraxmaan, marka hore dadka aan fursada u yeelan inay arkaan madasha khudbaddu ka dhacday iyo guud ahaan jawiga xalay madaxweynaha lagu qaabilay, fikir kasti dhegeystayaasha.
Mahadsanid. Jawi farax badan ayaa ka muuqday oo si weyn buu aqalka cadi uga soo tabaabushay si khudbaddan madaxweynaha loo diyaarshay xalay. Waxaa madaxweynuhu soo galay aqalka Kongareska saacaddu markay ahayd 9:17 oo fiidnimo saacadda Washington. Sacab aan kala go'o lahayn oo xildhibaanada labada aqal ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga iyo marti sharaf tiro badan ayaa halkaasi u istaagay oo si weyn madaxweynaha usoo dhaweeyey. Kadib markii uu salaan muddo kooban uu la dhex maray madaxdii safka hore fadhiday oo ay ka mid ahaayeen golaha wasiirada, garsoorayaasha ee maxkamadda sare iyo qaar kale oo shicibka ka tirsan oo meeshaas lagu marti qaaday, ayuu madaxweyne Biden sii istaagay halkii loogu talagalay inuu khudbaddii xalay kasoo jeedso. Waxaa gadaashiisa fadhiyey madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Marwo Kamala Harris iyo afhayeenka aqalka hoose ee Kongareska Mike Johnson oo isagu jamhuuri ah oo labaduba xagga dambe ka fadhiyey. Laakiin intii khudbaddu ay socotay, madaxweyne ku-xigeenka Marwo Harris inta badan mar alla markii hal weer oo ama jumlad waafiya uu dhammeeyaba sacab aan kala go'ayn ayay la istaagaysay, halka uu Mike Johnson uu marmar keliya istaagayey oo mararkaasna ahayd marka uu madaxweynuhu sheego wax ay jamhuurigu ay ku raacsan yihiin. Waxaa madaxweynuhu uu si kooban u xusay taariikhdii muddada uu siyaasadda ku soo jiray. Waxa uu yidhi 1927-kii baa markii ugu horreysay oo Kongareska soo galay. Waxa uu xusay in 36 sano uu senata soo ahaa. Waxa kale uu sheegay in 4 tabeeyadii uu isagu ahaa qofkii u jawaabay khudbaddii uu madaxweyne Ronald Reagan oo xisbiga jamhuuriga uu jeeshay. Waxa uu yidhi waxaan madaxweyne ku-xigeen u noqday madaxweynihii madoobaa ee waddanka soo mara kii ugu horreeyey Barack Obama, haatanna waxaan ahay madaxweynihii ugu horreeyey oo haweeney madaxweyne ku-xigeen ka dhiga. Intii khudbaddaasi ay socotay oo sacab tiro badan uu maasheynayey oo marar badan qaylo iyo sawaxan taageero muujinaya iyo kuwa kasoo horjeedaba ay isku dhafnaayeen, waxaa madaxweynuhu soo hadal qaaday 13 jeer madaxweynihii isaga ka horreeyey Donald Trump, sidoo kalena waxa uu 13 jeer oo kale uu xusay ereyga ah cadaalad. Marka aan iska soo duubno, waxay ahayd khudbad runtii عاقبة لهيد
قطبدا نبدا حوين بايدن وحا داد بدن واركين اي اهيد مد او غطلا قلي على الله او كوجيرو ان دبلوس او دورتو بيش نوفمبر سنة كان لبضكونا فرلاتنكا لكن هادنا قطبدا سوحا او كوبلا بي سياسة داريمها ديبدا halkii uu arimaha dhaqaalaha shaqooyinka caafimaadka iyo waxyaabaha dadka dooranaya ay aad u danayaan oo hormar laha maxay ku dhacday markaa
warunta colaad nimba meesha buugta ayaa balbashe waxa uu madaxweynuhu siyaasadda arimaha dibadda u arkay inay tahay midda ugu fudud ee uu Donald Trump marka horeba uu ku duri karo waxa uu xusay xiriirka Donald Trump iyo Putin ay leeyihiin iyo sida uu Donald Trump aanu doonaynin inuu Putin uga hor yimaado waxa uu arabka ku dejiyay in Ukraine la taageero oo lagu taageero hub ay iska celiso Putin iyadoo aan ciidamo Mareykan la direynin waxaana uu dadka u xusay sida Mareykanku ay uga soo horjeedi jireen Soviet Union-ka barigii Ronald Reagan uu joogay ee uu la hadlay Gorbachev hadalkii uu ku yiri Gorbachev derbigaasi waa inaan dubinaa oo uu ka hadlay derbigii kala qaybin jiray Jarmal barigii Shuuciga qaybshay sidoo kale waxa uu xusay in cabsida ka timid Ukraine darteed ay haatan ku soo biireen NATO Finland iyo wuxuu yiri maatada tan oo Sweden-na loo ansaxay in ay ku soo biirto NATO oo halkaasii madashii uu ka sheegayna uu fadhiyay ra'iisul wasaaraha Sweden oo iyagu in mudaba ahaa dhaxdhaxaad
dhinaca arrimaha gudaha Cabdiraxmaan markaad eegto maxaa ugu weynaa wixii uu madaxweyne Biden xalay xusay ee qudbadiisa ku jira
haa arrimaha gudaha waxyaabo badan ayuu ka xusay oo lama soo koobi karo waxyaabihii uu ka hadlay shaqaalaha iyo shaqooyinka ay qabtaan iyo shaqada badan ee maamulkiisa uu curiyay intii uu joogay ayuu ka hadlay waxa uu ka hadlay waxyaabaha uu ka qabtay soo galootiga iyo inuu diyaar u yahay inuu saxiixo wax alla wixii sharciya ee arrimaha dadka derbiga ka soo boodaya lagu xakameynayo arrimaha dimuqraadiyadda ayuu iyadana aad ugu nuuxnuuxsaday oo uu yiri dalka ma jeclaan kartid oo keliya markii aad badiso taas oo loo arkay inuu ku durayay madaxweynihii hore Donald Trump oo ilaa maanta aan ogolayn in laga badiyey doorashadii 2020-kii sidoo kalena wuxuu aad iyo aad ugu dheeraaday markii uu arrimaha gudaha ka hadlayay dhinaca dhaqaalaha oo uu yiri dadka dhaqaalahoodu hooseeyo waa in wax weyn laga qabtaa waxa uu yiri waddanka Mareykanka waxaa ka jira ilaa iyo 1,000 bilyaneer waxaana ay baxshaan in ka hooseysa 900% keliya cashuurta haddii aan soo noqdana waxa aan rabaa buu yiri in cashuurtaasi aan gaarsiiyo 900% ugu yaraan 25% taas oo wuxuu yiri wax badan ka tari doonta dhaqaalaha dalka
waayahay ugu dambeyn Cabdiraxmaan waxaa xalay dad badani ka cabsanayeen inuu madaxweynaha khudbadda ku margado ama uu kale ilaaba waxa uu qoran oo khudbadda ku jiray maadaama laba daba joogay waayeel oo 18 sano buu jiraa wax badanna ma xusuusto imtixaankaas xalay ma ka gudbay madaxweyne Biden
haa colaada waxa aan isleeyahay si weyn ayuu ugu guuleystay inuu dadkii xalay uu tuso inuusan ahayn oday talaalac ah oo aan kala xasuusanin waxa uu yiri si xoogan oo quwad ay ka muuqato oo xayinimo dheer ah ayuu dadkii daawanayay uu u muujiyey qaar badanna uu ka saaray shakigii ku jiray oo ay ku lahaayeen 18 sano ayuu jiraa wax ma kala xasuusanayo talo haddii mar dambe la doorto muxuu noqon doonaa ayaa uu shakiga ka baxshay kadib markii uu hadal dhiirimaad badan oo quwadii ku jirto oo khudbadii xalatale ku soo jeedshay weliba colaado arrintaasi ku saabsan da'da madaxweynuhu xalay uu ku kaftamay oo dadkii uu ka qosliyey waxa uu yiri markaa da'deeda gaarto waxaa dhici karta inaadan si waafiyo oo culus ama si lagaaga barta aadan u ordin laakiin buu yiri da'diisa qofku ma ahin ee waa da'da ra'yigiisa inta ay jirto laakiin weli kuwa ka shakisan awooddiisa ku saabsan sida uu wax u xasuusan karo waxa ay isweydiinayaan talo marka uu bilaabo khudbadaha ololaha iyo ka jawaabida su'aalaha uga imaanaya dadweynaha uu dhex mari doono sida xayiga ah ee uu xalay u hadlay ma uga jawaabi doonaa mise sida haatan ka hor dhacday ayuu wax badan isku khaldi doonaa waa wada joognaa wixii ka soo kordha
kaasi wuxuu ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabrow oo u warramayay tafatiraha VOA Maxamed Olaad Xasan haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno xuska maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso Xuseen Xasan dhaqane ayaa inoo haya
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ay ku beegan tahay maalinta haweenka dunida. barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa kaalinta haweenka Soomaaliyeed ee ka qaybgalka arrimaha siyaasadda, nabadda, dhaqaalaha, horumarka qoyska, ganacsiga iyo waxbarashada. barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ku ah Sacdiye Maxamed Nuur, wasiir dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Hir Shabeelle, Farxiyo Cabdirashiid Cabdi, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Hiiraan, iyo Xaawo Maxamed Ibraahim oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. haddaba munaasabadda 8 Maarso maxay uga dhigan tahay haweenka Soomaaliyeed, gaar ahaan haweenka reer Hir Shabeelle? wasiir Sacdiye ayaa marka hore ka jawaabaysa.
aad u mahadsan tahay barnaamijka aan ku dhowahay. munaasabadda 8 Maarso waa haweenaha adduunka oo dhan ay ku dabaaldegaan, Soomaaliya adduunka ay qayb ka tahay. munaasabadaasna si aad iyo aad ayaa dalka Soomaaliya looga xusaa, deegaanada maamul goboleedyada oo dhan laga xusaa, caasimada laga xusaa, ay hurmud u tahay wasaaradda federaalka iyo wasaaradaha lacah maamul goboleedyada oo hoos ka tahay wasaaradda federaalka. marka si aad iyo aad ayaa siyaasad ahaan iyo bulsho ahaan iyo haween ahaanba looga qaybgalaa looga xusaa dalka Soomaaliya oo dhan.
wasiir Sacdiye, waa mahadsan tahay. waxaan markan ku soo dhaweynayaa Farxiyo Cabdirashiid Cabdi, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Hiiraan. Farxiyo, adiga dhankaada markan soo dhawo.
waa dhowahay dhammaan waxaan salaamayaa wasiiradeyda, wasiir dowleyda wasaaradda haweenka iyo xuquuqulisaanka dowladda Hir Shabeelle, walaashay Xaawo oo ka socota bulshada rayidka, iyo anigoo Farxiyo Cabdirashiid Cabdi, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Hiiraan, iyo adigoo Xuseen Xasan dhaqana gaadiyaha barnaamijka. waxaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaalib iyo qiimaha badan. markaan taas kasoo gudbo, horta waxaawaaye 8 Maarso waxay diyaar u tahay haween weynaha adduunka. markii la dhaa 8 Maarso marxalado badanaa jiro iyo xaalado badan. waxaawaaye xaaladaas iyo wax walboo jira haweenka Soomaaliyeed kaasusan waxay door bidaan in doorkii ay lahaayeen ay qaataan bay tahay nabadda, bulshada, siyaasadda, horumarinta qoyska iyo dhaqaalaha oo ku tiirsan yahay 90% ay tahay lafdhabar haweenka, hooyada oo suuqa isu gado iyo hooyada dhaqaalaynayso reemiga ee reerka baadiyaha jooga doorkeeda ka qaadanayso. marka waxaa waaye maalinkan maalin muhiim waayo. waxaa uga hambalyeynayaa kaasasan haweenka Soomaaliyeed, haweenka reer Hir Shabeelle iyo haweenka reer gobolka Hiiraan. waxaan dhahayaa hambalyo dhammaanteen isaga hambalyeynayna. doorka markaa usoo laabta haweenka ay leeyihiin siyaasadda, haweenka siyaasadda waxay qeyb weyn ka yihiin xalinta, nabadeynta, isu keenidda iyo dhisidda dowlad wanaagga. waxaa aragnaa mar walbo marka khilaaf dhaca.
Farxiyo, waa mahadsan tahay. waa gudageli doonaa arrimahaas. markan waxaan siinayaa Xaawo Maxamed Ibraahim oo arrimaha bulshada ka shaqeysa.
asalaamu calaykum. walaal, waa mahadsan tahay barnaamijka wasiiradda iyo gabadha kaloo ugula jirto barnaamijka. aad aad u mahadsan tahay walaalow. horta gablahan aniga magaalada Muqdishoan joogaa, waxaan joogaa maxaan dhahaa duurka, maxaan dhahaa meesha barkacyaasha u degan yihiin. saacaddan hadda aan kula hadlayo meeshaan kusiganahay walaalow macaano, anigoo magaalada jooga aniga waan aqaanaa. horta 8 Maarso aniga ahaantayda, laakiin dadka aan la joogo oo haweenka ah oo masaakiinta ah oo duurka joogo ma yaqaanaan muxuu ahay 8 Maarso. weligooda ma maqal, wax ka socdana ma arkin, wax ka galay ama wax inay maanta jirtaba wax dad maqle maaha. ana haweenkii Soomaaliyeed waa haweenkii dayacnaa, waa haweenkii maxaa barkacyaasha ahaa, mana yaqaanaan 8 Maarso. wax 8 Maarso quseeya ama ka socda ama lagu sheegaya hadal ahaan ama wax qabad ahaan dad weligood arkay maaha.
Xaawo, waa mahadsan tahay. wasiir Sacdiye, markan adaan kusoo gelinayaa qadka, waa maqlaysaa Xaawo, sida hadalka u dhigtay haween waxaa jiro aanban aqoon u lahayn 8 Maarso iyo waxa looga hadlayo, bal taa haddii aan ka gudubno, bal waxaad noo sharaxdaa
kaalinta haweenka ay ku leeyihiin hadii aan ku hormarno dhanka siyaasadda ee Hirshabeelle wasiir ka tahay wasaaradda haweenka bal kaalinta ay haweenka ku leeyihiin matalaad sax ma ku haystaan mas waxba ka dhiman
waa ala umaqtay en barnaamijta en haweenka iyo siyaasadda horta en siyaasadda haweenka buuxa ku leeyihiin inkastoo ay jiraan arqabada ah madama ay siyaasadda ay maanta ay ku socoto ay wax leeyahay 4.5 oo qabiil iyo loo kala qaadanayo odayaal ay maanta ay soo kulayaan dadka siyaasadda beesha oo soo gelaya inta badan arqabada waxay ku yimaadaan dhinaca dhaqanka oo inta badan haweenka aan u ogolayn inay kuraas ku fadhistaan dhowaan adiga intii laga soo bilaabo ilaa iyo xafa ilaa iyo inbagaati 4.5 ayaa gabdhaha maaragtay iyo dhaqanka oo siyaasadda gacanta gunjiyiin ay arqabad kala kulmaan saasay tahayna gabdho aan seexanin oon fadhiisanin qof guriga dhaqaale la tahay oo kama jirto gabdho waxaa jira siyaasadda un dalool dalka inay wax ka dejiyaan shalka inay arrimaha meela looga arrimaha ay ka qayb qaataan gabdho istaagana jiro oo guryooda kasoo baxay inta badanna ku guuleysta inay reerkooda kasoo dhexbaxaan oo ay ka keensadaan ama ay helaan magacaabista oo kale ee sida golaha dibada maamulada la magacaabayo gulaha deegaanka oo kale iyo gabdho waa soo galaan oo annaga hadda degmada yuureyso oo dhistay jiwo iyo workship aad iyo aad ayaan uga qayb qaadanay gaar ahaan in haweenka qaybtood ay soo galaan marka horta qof gurigeeda joogto qof waceysan male arqabada kaliya ee gabdhaha ay la kulmaan waxaa ugu weyn in dhaqankii inta badan ay ka gaceen iyo ogolyihiin inay soo saaraan ay gabdhihii jiidaan kuraas
wasiir sacdiya waa maadsan tahay farxiyo adiga dhankaada siday hadalka u dhigtay wasiiradda oo ah in haweenka ay kaalin ku leeyihiin laakiin dhaqanka uu caqabad ku yahay ma ku muuqataa inay taa jirto
waa ii muuqataa oo waxyaalaha keenaya waxay tahay gabadha markii wasiir la siinayo wasiirka dowladda bixisto xildhibaano iyo waxaa tago dadka ku matala qabaa'ilkaas markay geynayaan waxay geeyaan nin ma geeyaan gabar xildhibaanadoo kale waxaa soo xulo nabadoonno iyo ugaasyo waxay mar walba ay soo xulaan ay keenaan niman ayagoo ka cararaya inay haween hogaamiso qabaa'ilada haweenka ay matalaan iyo dadka haween ee ragga ay matalaan siyaasad ahaan iyo qoys ahaan way kala sarreeyaan haweenka waxaa waaye hooyo hooyada waxay og tahay caqabadaha qoyska ka jiro baahiyaha daruufaha nololeed ayadoo midaas fiirinaysa marka haweenka gabadhii ama wasiirha ahaata ama xildhibaan ahaato waxay dhexda u xiranaysaa qof walba oo soo raadiyo ama qoyskeeda ahaata ama dad kaloo asxaaba noqoto inay dhabar ku xirato la raadiso ee u raadiso markii laga soo tago xildhibaanadii wasiirada dowladaha waxay bixiyaan gudoomiye gobol gudoomiye degmo saraakiila la magacaaba salitiida buliiska oo kale doorka haweenka ma muuqdo caqabadaha badan haweenka ku gadaaman caqabadahaas ayagoo haystaan ay dareemayaan haddana haweenka waxay diyaar u yihiin inay geed gaaban geed dheere u fuulaan ay matalaan ay dowladda la shaqeeyaan gabadha waxaa dhici kartaa iyadoo xilki loo diiday inay dowladda la shaqeyso oo nidaamkii dowliga ay rabuto ay diyaar u tahay laakiin ninka ragga waxaa waaye kan qoriga qaato dagaalamo raadiyo colaadda ka shaqeeyo gabadha laakiin waa dabdami waxay damisaa dhibaatada ninka oo furiyo oo colaadaha siyaasadda intaba gabadha soomaaliyeed oo dabdamisay u tahay marka waxaa loo baahan yahay caqabadihii sidii looga bixi lahay horumarkii haweenka in laga shaqeeyo dowlad wanaagi
farxi waa maadsan tahay xaawo inkastoo arrimaha bulshada aad ka shaqeysid iyo barakacyaasha ma ku muuqataa sida ay farxiyo iyo sacdiya hadalka u dhigeen in dumarka kaalin muuqato ay ku lahaan lahaayeen ama hadda qayb ahaan ay ku leeyihiin laakiin caqabadaha haysta inay tahay dhanka dhaqanka
walaalow horta way ii muuqataa laakiin horta waxaaba meesha ku jira annagu inaa bannahay dad la og yahay dad inay haweenka soomaaliyeed maxaa laa ka mid yihiin dad noloshoodii iyo bayskooda meeshay ku beesgelisan ama noloshoodii iyo ayagaba la ogyahay dad jira inay yihiin horta inay meesha ku jirtaa la rabaa
مدة كلاطة أنا جو حالي لهاي قبلها نقول مثل الدولة ده قبلها وزير ده ناقة قبلها اللي بعنا ده ناقة قبلها مرحة ده ناقة قبلها مسؤولين تأه أنا جو الدولة ده قفل لي أورك هواك إلى صار كان إلا هذا إيش صار عن محبة إنك تجرى قبلي رمي جاي صبر كان محيك كلين محيك سجين وحمدر كان عف ما بنهلان دول إن الحكم يكتب دوام سلاف هرت أيقوب محي كنولي محي كشديهم أو قبلها محي نديهم إلا صار كهرت سوق مرة
دولة ده هذا وحنا قلنا جوكتو وزير السعودية أيرا كوا جواب إس وزير مكور قرطان ظروف تهوينك كوا بنان ككنول أما بركة عيالها نقدان أما ميها نقدان سيدا يقولولين
نص ولا شيء حاضر هذه ما أنت هاي أنا واحد مين ما بس وضحني ونبناك مستعجلنا وقبل البادية جوتي قبل البوس كل واتيسن قبل الدريق على وقت الصناعي هنا أحط شيء المال أن أغهب بكثير عن صوفة الإنسان أيها سأقو ألفين ويها بعانا معها هنا أن نجع عن مختصة الكلمة أما عن أن مثل أولو إيش أنكم إثمانين أو هوان بشرت هنا نحور تهم بيه معها هذا قبل تبناجر الجولاي في الرغلاش الحاول وحاب الدولية كأه قبل تبناجر قبل آدم كشر عنس أدنى أوشكو يتعلم معها وينتا جواهر باخر شاو ملينا الجواهر إني قبلها بوشيش كجيزة يمالها سيجو أي كيهين بركة عياشة أي كور قبطة عنيسان عن دلال كيدي مشقديد عن كوبهي طول جرنا عن كثير سمي يدو در يبقى وحقوق دينيسو وحقوق دينيسو يدي يمزير دي أو ديباتيش أبن دي محمد ديري الله أمنا حريستو أد أيها وينتا degan en ay ugu wartabeen oo waxaan u xil saaray gobolka banaadir jawaahir barqab ma u maleeynaa inay maaragtay ay iyadoo mashalaada ay soo gobolka banaadir inay ka wartabeen en aniga u maleeyn maayo en gabadha barka ayasha hawan arna inay gabadhaas oo gobolka u tasho inay la shaqeyso degmooyinka gabadha gudniya ka ah inay isku xirto civil society iyo siyaasadda ma kala maarmaan civil society ma aha inay siyaasad kuma jiro een wax ma ku ma lagu hagaajin karo degmadaas ay barka ayash fiin gabadha gudoomiyaha ka ah iyo haweenka gobolka gabadha gudoomiyaha ka ah haa iyo dib isku dhigay iyada gabar ma ku dayacnay isku een maartay banaan san aniga aan door kabo barka iyada soo saay buu xil saaran gobolka uu joogo hadaa iyo wixii kalena waxa uu xil saaran een gudoomiyaha oo haweenka jawaar barka buu ku ogaahay dadaalkii shaqada
farxiyo waxaa ay gudoomiyihii ururka haweenka gobolka marka la fiiriyo haweenka in matalada dhinaca siyaasadda ay yimaadaan oo haween ay soo muuqdaan oo kaliya miya waxa ay xoog saarayaan mise waxa ay ka warqabaan duruufta ay ku nool yihiin haweenka barakacyaasha ah iyo kuwa miyiga ku nool baa ka warqabtaan
ma ahan in siyaasadda iyo qoondada 100% aan raadinna waqti aan gelinna waxa waqti gelinna oo adeegayaal u nahay oo u adeegnaa oo volunteer ugu adeegnaa haweenka barakacyaasha iyo maamada reeniga biibaxda kala markay dhacdo waxa waay waxaan ka qayb qaadanay in dadkaas dib u dejin loo sameeyo in dadkaas guriye laga soo saaro in dhibaatooyinka caqabadaha haysta lala qaybsado hooyada baadiya jirta markay abaaraha dhacaan dadku ugu badan qaraanka aruuriyo ee santuuqyada furo ee xoolahooda gado ee hantida soo furo waa gabdhaha annaga ololeyn annaga ka shaqeyno ee doorkii aan ku lahayn bulshada ama dadkii gabdhihi naga dambeeyo oo bulsho ahaay waxa qoyska ayo xaafadu joogay waxaanay dadku qareemaya u adeegaya caqabadaha haystaan qofta dooda oo kale xadgudub gabadhaad uu ku dhaca dhibaato gabadha loo geysta baayad kaasi oo waxaa jirta badanaa aan ku xalayno qoysaska xaafadaha dhexdooda ana bulshada la geeyo inta aan banaanka lagu xalayo inta gudaha aan ku xalayno inta banaanka imaadana waxaa badan inta gudaha lagu xalayo marka waxaa sidii karaa doorka haween ahaan ama gudoomi urur ahaan waxaa waaye mid la qarin karaa ama mid banaanka yaalo waaye waxqabad iyo wada shaqeyn iyo fikir iyo wacyigelin waxyaalaha ugu badana dadka u sameyn waxaa kamida wacyigelinta ka qayb qaadashada nabadda horumarinta caqabadaha marka biyaha ay imaadaan ama abaaraha ay imaadaan ama meelaha ay culaysyada ay ka jiraan inaan digno in aan u doonno baanna in laga diyo la dhaawaxaas cid laga yeelayo mana shaqadaas waa haweenka soomaaliyeed ee dhibaato ku tahay إني كسر قيد جلان هاي ده شقينا يو إني كقيد مثلاً شركة قاضنا يو وحاسة يعني إني كشقينا بس ما عندي ركيننا سياسة كشقينا وكم ذي بقول تصدقنا الرأي.
أوكي وا 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 ما سنتها فرحيو إن حاو إن إن أرمها سياسة أو كلية حوج الله صارو واي مقطع إن مركا ينقطو دتك بركة عياشة لبعتوين كي قبان كل دت سياسة كور قبان ماها لكن نلشود إلا دجال ما ين وحيابها عقبها أما علاسيرة أدرنتان مركا ينقطو إلى لنت دتك بركة عياشة مالها إدلا بدجن كم هونهم معانو بشيء كرتان
walaalow macaan oo barakacayaashu dad mustaqbal iyo u baahan waayo nolol waa dad Soomaaliyeed waa hooyooyin dayacan waxay u baahan yihiin in muxuu ahaay adii xataa hadda dhul ayagu ay leeyihiin ma degana abeenba meela laga raraa abeenba meela muxuu ahaay la dajiya guri ay dhistaan oo fiican oo qabowga iyo kulaylka iyo ka qaban ka galaan ma qabaan waa dad iska dayacan ana marli waxaan xusaan codsanaya gabdhaha dawladda noogu jira wax aan arkayna inay nala arkaan oo muxuu ahaay gabdhahaas ay indhahooda saaraan ay masuulka ka yihiin waxa ay kabaan waxa ay ku nool yihiin sida ay ku sugan yihiin waan ku celinayaa inay gabdhahaas indhahooda ku arkaan jaclaala waxaan u sheegnaa waxa ka fiican waxa ay indhahooda ku arkaan doorka haweenka ganacsiga aad ay ugu fiican yihiin haddaba qoray ee duurka ka soo guraalay goobaystan waa dad hadii wax loo qabto wax qabsan lahaa waa dad baraka ah ka bixi lahay hadii nolol shaqo loo abuuro ganacsiga aad ay ugu fiican yihiin wax garab qabto garab istaagun bay la'yihiin.
Waa maasantahay farxiya haddaan adiga kugu soo laabto mar kale marka laga soo gudbo dhinaca siyaasadda iyo arrimaha kale ee barakacyaasha iyo noloshooda iyo siday wax yihiin haweenka waxa ay ku lug leeyihiin arrimo kale oo ay ka mid tahay ganacsiga maxaa ku tilmaami lahayd doorka haweenka ee dhinaca ganacsiga?
Waa magaalada Beledweyne waa magaaladii ganacsiga oo magaaladii dhaqaalaha oo magaaladii horumarka sida ognahay magaalada Beledweyne 99% dadka ganacsada ama ganacsatada waaweyn ama levelka dhexe ama levelka hoose ku jiro waa haweenka. Hooyadu waxa waaye mid beeraha lahayd ee qudaarta keenaysay ee cawska keenaysay beeraha ay u baxayeen iyo hooyadii kale ee waxyaalihii kale nolosha aasaasiga wado door weyne dhaqaa ay ganacsigu ku leeyihiin walow aanan ragga Soomaaliyeed aysan u diyaarsanayn inay gabadha Soomaaliyeed ee ganacsiga iska dhaqaalaha ka shaqaynaysa mar walba inay dhacdo caqabado badan oo ka imaadaya dhinacyo kala duwan dowladdii oo gaabis ah waxa waaye caqabado far badan ay jirto ganacsigii oo waxa waaye maalinba wajiib badan sameynayo ma haystaan marka doorkii haweenka oo ganacsiga uu muuqda laakiin garab istaagii iyo markabkii ama uhilintii ama hooyadii oo maanta waxaa dhici karta ganacsigeeda inay 70% ay ka biisho qoyskaas ama 100% qoyska ay ka biisho ayada ay nolosha fangareysto waxyaalahaas badan hooyadii oo duruufahaas ku jirto haddana umad marna kaman yid jabta inay hogaamiso dhaqaalihii iyo qoyskii waa midda u heelan waa midda dhexda u xiratay waa midda ilmaha waxbarashada ka bixisay jaamacadaha ka bixisay ganacsiga aan maanta la dhayalsan karin ee magaalada Beledweyne ku salaysan tahay waxaa waaye dadka lafdhabarku canshuurta bixiyo oo dhaqaalaha laga qaado waa haweenka Soomaaliyeed waa gabdhihii reer Hiira waa gabdhihii reer Beledweyne waxaa waaye in mar walbana lagu dhiirageliyay mudan gabdhaas.
Waa maasantahay farxiyo wasiir Sacdiyo wasaaraddii haweenka adigaa mas-uulkeeda nagala joogo marka laga soo tago matalaadii dhinaca siyaasadda haweenka waxay qayb ku leeyihiin arrimaha ganacsiga kan wasaarad ahaan wax kaalin ah oo aad ku leedihiin ama taageero aad u sameysaan ama xirfado iyo tababaro aad u sameysaan haweenka ma jira oo dhinaca ganacsiga?
Gabdhaha Hirshabeelle dhowr jeer ayaa waxaan u sameynay hay-ado waxaa jiro haweenka caawiyo waxaan u sameynay tababaro ay harqaamaan in lagu tababaro markay tababarkaas dhamaysato harqaankii la siiyo iyo daaqad baati ay ku bilowdo ee suuqa la fadhiisato ee iyada ku shaqaysato ama dhigeeday dhaxdhigato. Waxaa kale jira gabdhaha baahiyaha daasa qabo dadkan naafada ah inaan ku sameynay inaan ku badmo caawdi iyo rinjigii iyo bahalihii ay ka filayeen masafta iyo dambiisha iyo xaaqimanka ay noloshooda maalmeedka ay ka raadsadaan. Balse ay bishii ay joogaan ama laba bilood waxaa loo dejiyaa cawdaas iyo rinjigii iyo maxaarkii wixii wax dulanayay. Bishaas inta loo qaybiyo meel oo loo ijaaray oo isugu yimaadaan ha jiro gabdhaha naafada midba lagu hala mid gacan la mid garguuranayso kulli waxaasay samaystaan ayagaa suuqa geysta babisay ka samaysanayaan suuqa geysanayaan xaaqina ka samaysanayaan suuqa geysanayaan si noloshooda maalmeedka ay uga raadsadaan. Wixii markaas awoodeena ah annaga ama aan ka helno ama annaga jaadkeen aan ka dhiibno waxaan aad maaragtay indhaha ugu haynaa gabdhaha danyarta ah hadda buushashka degan ee kasoo barakacay ama dagaaladii ama fadahaadkii kasoo biyo baxay habeenkii buushka u hoydo sunixin waxaan u sameynaa inay maaragtay kuwa liita oo sida gabdhaha curyaaniinta ah gabdhaha yaryarka oo waxbarashada seeday oo hooyooyinka iyo awoodi waaya inay kiiga ku bixaan harqaamankaasaan u tababarnay gabdhihii kale xooga lehna waxay maaragtay u baxaan inay kasoo daqdaan inay maaragtay hool kusoo qabsadaan inay suuqa yaaya dhisaan qofku markaas minisi dadii dhexdhexaadku qaamay tahay kuwa naafadaha ayaan xooga saarnaa aan ka warqabnaa oo mar walba aan maaragtay si ay u helaan nolmaalmeedkooda aan ku dadaalnaa inaan aan siino agabki ay ka shaqaysaa.
Waa mahadsan tahay wasiir Sacdiye. Haawo, markaada haweenka waxaa sheegtay in qaar barakacyaal ah oo aada la shaqeyso ay jiraan, haweenay bannaan degan mar walba culeysyo badanaa soo wajihi karo, bal ka waran culeyska iyo caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay haweenka kala kulmaan marka ay timaado kufsiga iyo xadgudubyada kale.
Muxuu ahay horta meesha hadda haweenka aniga aan la joogo oo mar layo xogtooda aan ogahay waxba dhibaataa kama hel arkaan. Muxuu ahay meesha kufsi dhibaato kale ma jirto oo hadda aniga meeshaan aniga wax aanan arkin marka ma sheegi karo. Kufsi wax sheeganayay wax dhibaato oo aan loo soo xumeeyey ma arkin. Laakiin inay un dayacan yihiin oo duur ay joogaan ilaahay si nabadgeliyey oo mara xun iyo teer xun ay uun magansadeen ay ku hoydaan ubaan ku hayaa oy dayacan yihiin oy baahan yihiin oon meesha lagu ogeyn oo waxba lagu siin aniga intaasaan oga. Laakiin naas haddal waa lay kufsaday ama waa lay jirdilay ama waa lay dhibaateeyey weli isma arkin oo ilaahay haddana nooma keeno. Laakiin baahida xanuunka dhibaatada dayaca mara yar oo adiga ama xijaaba buus lagu ooday aniga dayacaanaaba ii muuqda aad iigu muuqdaba. Qofkii islaam oo rabta inay aragtana wayso arki kartaa guryo ma haystaan maxaa dhaha dayacaasa haysta biyo ma haystaan rafaadkaas oo meel
mugdiaynila
duurka daynila hadda adiga aan kula hadlaayo aan fadhiyaa haddadan nabadgelyo way ku qabaan dhib kale ma qabaan laakiin way dayacan yihiin.
Marka xagee nolosha ka helaan haddii meel nabada ay degan yihiin qofkii nololo u baahan yahay xagee meel u xogsatay
waxay aadaan goofofkay aadaan duurkay degan yihiin haddaba aan kula hadlaya call video xataa laba saddexdiina waa igu arki kartiin meel duuray fadhiyaan fuushashkaasay ku hoydaan salaadi goofofkay aadaan midda inay soo dhaqda helaysa midda inay qoryo inta duurka kasoo gurto haddana suuqa u ii geynaysa midda soo tuugsanaysa magan allay leh xataa bac ma haystaan bac maanta kulaylkii iyo qabowga ee roobka da-ayay dadkii ay soo qaadeen waa barakaca ahay oo soo qaaday biyaha waa dayacan yihiin banaankaasay joogaan buush ma haystaan guru ma haystaan qofki islaama inay aragto rabto warkeenna beenlaysana waa uuban kartaa.
Waa maadsan tahay Farxiye Cabdirashiid. Haweenka waxaa la tilmaamaa in qaarkood ay fursado u heleen in waxbarasho ay helaan, kuwana weli maaragtay waa adag tahay inay helaan waxbarasho. Adiga kan urur haween ahaan ma jirtaa qorshe aad ka leedihiin ama idinkaga diyaarsan dhinaca waxbarashada haweenka barakacyaasha iyo kuwa danyarta ah ee magaalada jooga?
Waa maadsan tahay. Waxaa waaye maalmo dhow waxaa soo gabagabowday oo caasimada deegaanka Shabeelle ee magaalada Jowhar lagu soo gabagabowday shir looga hadlayay caqabadaha iyo duruufaha iyo baahiyaha ku gadaaman maamulka iyo degmooyinka. Kaasatan annaga ka haweenahan focuskeenu wuxuu ahay caqabadaha haweenka haysta. Hadday ahaato haweenkii ka weynaaday waxbarashada u baahan farsamadii gacanta ama waxyaalihii markaas noloshoodii iyo aqoontooda lagu kobcin lahay, hadday ahaato gabdhihi yar yar taagoyadii in laga shaqeeyo. Waxaad ogtahay dowladda Soomaaliya inay qaadatay macalimiin in gobollo iyo degmooyin iyo tuulooyin loo qeybiyey, la daadejiyey waxbarashadii degmooyinka ay joogaan, iskuuladii laga furay, diyaarna ay u tahay dowladda federaalka iyo dowladda Hirshabeelle in ay la helo haween iyo waxbartay aqoon leh hogaamin leh xirfadooda kor u qaada. Badanaana Soomaalidu waxay dhahdaa gabar waxbarato bulsho waxbarato. Sababta loo dhahayo waxay tahay hooyadan gurigay joogtaa, cunugeeda marku dugsiga ka imaado waxay rabtaa inay waxay ayada barto ilaa inay ayada guriga joogto, cunugii iskuulka ka imaadeen xasiday loo meeriyo waxyaalihii laga saxa, waxaa sixi karo guriga jooga oo reedi mar walba aanan meel u dhaqaaqin waa hooyo. Marka annaga ka door ahaan annaga wasaaraddeenni kaashanayno waxaan xooga saarnay shirkii maalmahan dhan socday aan ku falankayn sida haweenka reer Shabeelle khaasatan degmooyinkii tuulooyinkii kuwii xureysnaayba loo geynaya waxbarashada. Gabdhaha hadda waxbarashada way dhigtaan, macalimiinay jaamacaday dhigaan, dhaqaatiir waaye isbitaaladay ka shaqeeyaan, iskuulladay ka shaqeeyaan. Waxaa ogtahay in magaaladan balad weyn macalimiin lagu qaatay, macalimiinta qeyb waxaa ka ahay gabdho waxbartay. Marka waxaan diyaar unaha u diyaarsanahay inay qeybtii iyo kaalintii waxbarashada haweenka ay lahaayeen aan marba la xaqirin ee aan banaanka keeno, kuwii ay fursadaha dhaafeenna fursadooyin kale loogu bedelo loogu faa'iideeyo, kuwa hadda sheeganna ayaga naftirkooda la kobciyo oo la barbaariyo oo waxbarashadii oo free ah la siiyo. Waxaa ugu mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo heer state dadaalka weyn ee ku wada waxbarashada. Waa mahadsantiin.
Waa mahadsantahay Farxiyo. Wasiir Sacdiyo, waxaan joognaa Hirshabeelle, gaar ahaan ama in badan oo ka mid ah deegaanada Hirshabeelle kama shaqeeyo lacagta shilinka Soomaaliga. Dadkuna waxay isticmaalaan taleefanada lacagta la isagu tuuro. Waxaa jira dad miyi ka yimid ama danyar ama dad aan aqoon saas u lahayn. Wasaaraddii adigaa joogo oo haweenkii meesha ku matalayo, bal ka waran culeyska intaa la'eg haweenka uu haysto oo mar walbo wixii ay shaqaysteen ama waxay lahaayeen ka dhumaaya. Marna ma isku soo qaadeen sidii arrintaa wax looga dhihi lahaa?
Wallaahi maxaaladaha dalka ka jiro burburki wixii ka dambeeyey, wax walba oo dhaqan loo lahaa ama hiddo loo lahaa ama lahaansho gaara lahaa wixii oo dhan waa burburan. Lacagta shilinkaana waxay kamid tahay burburki wixii dalka ku yimid ayay iyadana maaragtay qeyb ka tahay. Marka maadaama dowladdii federaalka hadda ay kusoo jeesatay inay dalka maaragtay isu furto, haddana shirki ay kuu sheegaysay labadeyda gudoomiyaha Farxiyo, dalka waa aragtay markii laga imaanay dowladda bugga iyo galalaqsi iyo aadan yabaal iyo warsheed iyo raagaceenle, intaasoo isu furan ayaa gabar Hirshabeelle ay isugu timid caasimadeeda degmada Jowhar. Intaasba awal lama haysanin, hadeeraa la helay. Marka fursado badan oo isu soo dabxigaa jiro. Haddii dalku isku suuno oo cadowgaan dhexda ku jiro laga saaro, arrimihii bulshadii adeegi bulshada looga gaarsiiyo, waxbarashadii la gaarsiiyo, caafimaadkii la gaarsiiyo, bulshadii wixii ay laheyd aynasan u laheyd ama ay lahaansho dal ahaan Soomaali u laheyd misuu cishato, markaas ayaa maaragtay wax yar ay ka dhiman yihiin sida aan rajaynayno. Dalkana inta badan waa isu furmay. Lacagtaasna waxay kamid tahay qarankii dhammaa ee burburay, ay kamid tahay lacagtana lacagta qaranka Soomaaliyeed.
Waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin. Waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijka. Maanta oo kale 8 Maarso dunida waxaa looga dabaaldegaa maalinta haweenka, iyagoo kaalinta ay bulshada ku leeyihiin xagga horumarka iyo xaaladaha kale ee bini'aadamnimada iyo meel walba ay noqotaba looga hadlo. Marka aan soo koobno, marxaladda wadanka uu ku jiro haa adigaan kugu hormaraya een maanto kale in loo dabaaldego ama micnaha 8 Maarso sabab la sheego inay tahay maalin haween wax kula muuqdo oo la sheegi karo ma tahay mise ma aha
waxaan ku ognahay oo ma aan waxaan la aniga waan maqlaa 8 Maarso ee qof magaalo joogan ahay laakiin dadka aniga aan ka hadlay hadda oo jeey meeshii ila joogo 8 Maarso ma yaqaanan wax ay ku ogiin ma jirto wax ka soo gala oo muxuu ah ilaada si maanta waa feestadiini ama muxuu ah 8 Maarso san maxaa lahaa een maanta loo feesteen ama ay ku ogiin ma jirto dadka hadii ay maxaa ahay ay la xiriiri lahayn ama ay wacyigelin ka haysan lahayn 8 Maarso ama wax dheef ay keeni lahayn ama maalin ay leeyihiin maanta waa maalinteeni oo dabaaldegaasan qabna oo ayaga xataa nafsiyan nolol ahaan isbeddel maanta iskii ay dareemi lahayn xataa way xasuusnaan lahayn sanadkii sanadkiis way ogaan lahayn laakiin 8 Maarso waxna kama helaan waxna kama oga wax ay ka yaqaaniin male sanadkan sanadkii ka horreeyay 8 Maarso aniga waan ka hadlay waan la hadlay gabdhaha ee mas-uuliyiinta loo ah waan la hadlay waan u sheeg waxaan walaalayaalo waxa 8 Maarso ee feestooyinka ku dhigaysaan waxa mudan hooyooyinka masaakiinta oo duurarka jiifa baahan ooman aradan ilmeena bannaanku maxaalda ku tabcan sana mudan sanadkan sidii oo kalan ku leeyahay
su'aashii aan weydiiyay oo ahayd maanta waxay uga dhigan tahay haweenka Soomaaliyeed haddii ay noqon lahaayeen kuwa barakacyaasha iyo kuwa magaalooyinka jooga oo noloshooda ay caadiga tahay adiga adoo noo soo koobay
maanta kala yeelay maalinta 8 Maarso waxay ugu dhigan tahay waa maalin weyn waa maalin haweenka ay leeyihiin oo haween weynaha adduunka ay leeyihiin marka maanta markii maalinta haweenka markii la dhaawo haween ay leeyihiin ay tahay way kaaga duwan tahay maalmaha kale dadka barakacyaasha ama dadka banaanka joogana qof walba duur ma joogee wuxuu joogaa meel maamul iyo degmo qof kastana meesha uu joogo nidaamka dowliga uu kula joogaa uu ogyahay weena laga shaqeeyaa oo waa la qabtaa munaasabadaha waa la muujiyaa waxaa dhacdaa sanadkan sanadkii ku horreeyay in haweenka dhammaantood ay soo aruuriyeen degmooyinka maamuladooda deeqa loogu geeyay dadka barakacyaasha dad wax dhiibo wax sadaqaysto way jiraan maamulka naftirkiisa gacantooda kama marno way garab istaagaan waxaa waaye maanta oo kale waa maalinka haweenka leeyihiin annaga iskale waxaa waaye haweenka meel kasta joogaan waxaan dhahayaa hambalyo waxaa ugu hambalyeynayaa maanta oo ku adkaysan tahay maalinka haweenka khaasatan haweenka Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa dadaalkeena iyo dadaalkooda iyo waxqabadka iyo cid walba oo haweenka Soomaaliyeed garab istaagayso in la garab istaago waxaa kaloon rabaa inaan meeshaan baaq ugu diro ama ugu sheego dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed meel kastoo joogaan hay-adaha wasaaradaha haweenka in la garab istaago gabdhaha barakacyaasha ku jiro qaxootiyada soo barakacay mid colaad ku soo barakacday iyo mid ay abaaro iyo cadow daan argagixisada iska soo barakacdayba in la garab istaago ayadoo soo dhowdahay bishii barakaysneed ee ramadaanka xaawo waxaan dhihi lahay walaashay waxaa waaye gobolka Banaadir waxaan ku ogahay maamul Jawaahir Baarkam oo ah qof waxgal leh waxtar leh una diyaarsan una heegan mar walba cid kasta oo gabar oo soo cabato waxyaalo badan oo haweenku caqabado jireen ka caawisay garab taagan marka in dhaliilaha faraha badan hawada lasu maray waxaa ka fiican in la wada fadhiisto oo waxa ay tabanaysa iyo xaaladda jirta iyo duruufaha ay u tagto waa gabar walaasheeda waa gudoomiyihii ururka haweenka gobolka Banaadir ee dhaala caqabadahan ay haysto wixii kalena haweenka Soomaaliyeed meel kastay joogaan inay
waa maasantahay intaa waxaa ku eg barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo marti ay ku ahaayeen Sacdiya Maxamed Nuur wasiirka dawladda wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Hirshabeelle Farxiyo Cabdirashiid Cabdi gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Hiiraan iyo Xaawo Maxamed Ibraahim oo ka tirsan ururada bulshada rayidka inta barnaamijkan mid la mid ah dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
مهد سند حسين حسن دقاني برنامج كاسا ايانا قدن بيي اذا عديني قلب نمو تاني يكولن دنبي نبد قليو.